Die Hebreeus kaporet, versoendeksel. Engels mercy seat, Grieks hilastarion. Dit gaan oor vergifnis. Vergifnis is 'n baie komplekse iets. Jy verwoes my lewe en ek moet vir jou sê, nee, is maar goed. En daar seer daarby, daar's 'n klomp emosies daarby. Vergifnis is die duurste item wat nog ooit op die mark was. Dit het die lewe van Jesus gekos. Jy sukkel miskien met vergifnis. As jy nie sukkel nie, dan weet ek nie hoe kry dit reg nie. Maar as jy dink vergifnis lê net op sekere vlakke, gaan ons vanoggend kyk na 'n nuwe dimensie van vergifnis wat dit nog moeiliker gaan maak. Jesus het die boefretrek verlaat aan Jerusalem. Jesus se hart was stikkend en die disippels het gewonder wat gaan aan. Judas het die boefretrek. Hulle het almal saam geëet en hulle is nog nie klaar nie. En daar gaan Judas. Net Jesus het geweet. En sy hart is stikkend. Gewoonlik is dit 'n stikkende hart wat moet vergewe. So is ook nie as die heel hart nie. Matteus 26 vers 30, en nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Ek wonder hoe Jesus se stem geklink het. Ek glo mense kon sy stem bo kan die disippels gehoor het, want het 'n baie spesiale liggaam gehad. Baie besondere skepping. Dit was die gebruik om tydens die Paasfees, Psalm 115 tot 118, as loflied te sing. Luister net na 'n paar van die pragtige gedagtes van hierdie lied. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekbede. Dit was die Pasgalied wat elke jaar gesing was. Ek het die Here lief, want hy verhoor my gebede. Vers 3, bande van die dood het my omsluit. Doodsangs het my aangegryp. Ek het benoud en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Here aangeroep. Here, red my tog. En nou moet julle weet wat sy emosies gaan deur Jesus se gedagtes. Want hy moet nou die wêreld vergewe deur sy kruisdood. Jesus sing die eenste lied wat oor hom geskryf is. Kan jy hoor hoe hy sing? Luister net die paar treffende woorde van die lied. Vers 15, vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. As jy 'n getroue dienaar is en jy sterf, ruk dit aan God se hart. Miskien het Jesus se stem by hierdie gedeelte 'n bietjie sagter geword, want hy dink aan die woorde van die lied. Maar toe tel sy stem weer op en hy sing verder uit volle bors. Psalm 117 vers 1, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. En die trou van die Here is daar, aan die trou van die Here is daar geen einde nie, prys die Here. Ek wonder hoe daai 12 manne sonder Judas se samesang geklink. Ek hoop daar gaan 'n opname in die hemel wees, dat ons kan teruggaan na hierdie gebeurtenisse. Die klanke van die lied sweef die nag binne. Flikkerende olielampies word doodgeblaas. Jesus en sy disippels verlaat die boefretrek. Hulle weet nie waarna toe gaan hy nie. Rukkie van tevore het 13 mans die boefretrek binne gegaan. Nou is hulle 12. Matteus 26 vers 30. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Interessante paadjie wat 'n mens van die stad na die Olyfberg toe stap. baie gedagtes maal deur hulle koppe terwyl hulle stadig deur die besige strate van die stadspoort stap. Want die stad is vol mense van heine en verre het kom Pasga vier. Nadat hulle deur die poort is en die geraas van stemme stiller geword het, begin Jesus weer met hulle te praat. En miskien het hy gaan stilstaan en gesê, ek wil met julle praat. Matteus 26, 31, en ek wonder hoe sy stem intonasie geklink. Hy kyk vir hulle dis volmaan, kyk na elkeen van die elf, en hy sê vir hierdie hartseer woorde, julle allemaal sal my vannacht nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, hy die herder, en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word. Ek dink hulle was verstom. Dis ongeveer 'n uur voor middernag, Jesus en sy disippels stap na Getsemane toe. Ek dink dit is 'n somber geleentheid. Hoekom sê Jesus dit vir hulle? Hulle sal dit moes nooit doen nie. Bo vertrek, eers was dit Judas wat gewaarsku is, toe Petrus, maar nou praat Jesus met hulle allemaal. Julle gaan my vannacht allemaal in die steek laat. Sy woorde weer klink in hulle gedagtes. Hoe sou jy teenoor mense gereageer het wat jy weet jou in die toekoms in die steek gaan laat? Kyk, ons wil mense wat getrou by ons staan. Hoe reageer ons teen mense wat ons weet? Soos Johannes wat elke week kom beer en dan steel hy. Ek sukkel met Johannes. Ek geef hom skoene. Want hy sê, kyk, oud is my skoene. Hy kom in dieselfde skoene. Ek sê, jy dan dieselfde skoene aan. Jy sê, jy kan nie meer. Ek en Johannes het 'n worsteling. Hoe het Jesus gereageer op mense wat hy geweet het om in die steek kan laat? En hier kom 'n verstommende dimensie te voorskyn van vergifnis. Matteus 26:32, maar nadat ek uit die dood opgewek is, eerste gaan julle my almal teleerstel, my verloon, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Hier is iets besonders. Hy sê, julle gaan my in die steek laat, ek gaan sterf, julle gaan verwoes wees, oor julle skuldgevoelens, en oor my dood, maar na my dood, en ek wonder of Jesus gehuil het toe het vir hulle sê, wil ek julle weer ontmoet, by Galilea waar ons saam gewerk het, saam kerk toe gegaan het. Onthou manne, selfs nadat julle my in die steek gelaat het, wil ek julle weer met my verenig. Ons gaan skeiding kry, maar ek wil weer, hey, ons moet verenig. Anderkant julle val, gaan ons weer van voor begin. Al stel julle my te leer, ek vergewe julle vooruit. En hier kry ons 'n nuwe dimensie van Jesus se karakter. Ek vergewe jou vooruit. Nie retrospektief nie, ek vergewe jou ook vooruit. Hier kry ons 'n pragtige karaktertrek van Jesus. Hy vergewe sy dierbare disippels vooruit. Hy sê vir hulle wat julle gaan doen, maar ek wil net vir julle sê, julle gaan dit doen, maar as julle doen, ek vergewe julle al voor die tyd. Hoe vergewe ons mekaar? Miskien eers met 'n gesukkel, nadat iemand die saak met ons kom regmaak het. Ek sal wag tot jy met my die saak kom regmaak. Besef jy dat mense die naaste aan jou een of ander tyd in die steek mag laat, soos Jesus se disippels hom in die steek gelaat het? Weet ons die Engelse woord is gullible. Ons is so gullible. Ons dink maar mense gaan by ons staan. Ek praat van mense hier by ons, my dierbares. Maak sommer nou met hulle afspraak van vergifnis by 'n Galilea. Soos Jesus met sy disippels 'n afspraak gemaak het by Galilea. Hier is 'n nuwe dimensie van vergifnis. Ek moet dit voor die tyd al doen. Nie na die tyd nie. Weet jy wat beteken die naam Galilea? Die plek waar Jesus sy vergifnis aan sy gevalle vriende wou kom bewys. En hier het ek iets pragtigs ontdek. Galilea beteken 'n sirkel. Watter beeld roep 'n sirkel by jou op? So, wat Jesus eintlik vir hulle sê, soos hulle dit verstaan het, ek gaan julle by die sirkel ontmoet, met my vergifnis. Ek gaan julle by Galilea by die sirkel ontmoet, met my vergifnis. Nadat julle geval het, gaan ek julle ontmoet. Ek vergewe julle nou al. Jesus 'n voorbeeld leer, omsirkel nou reeds jou voornemende oortreders met jou arms, sirkelarms van vergifnis. Ek hou van die uitdagings van die evangelie. Ek hou daarvan omdat ek dit nie kan regkry nie, maar soos iemand geskryf het, all his biddings are enablings. Alles wat hy vir my sê, waarborg hy my om te kan doen met sy krag. 'N sirkel is oneindig. 'N vergifnis is 'n voortdurende iets. Sonder begin en sonder einde. Is dit nie mooi nie? Jou pa, jou kind, jou man of jou vrou gaan jou ontstel. Ek kan jou 'n brief gee. Hulle gaan jou ontstel, hulle het dit in die verlede gedoen. Dink jy hulle gaan dit nie vorentoe doen nie? Die intensiteit gaan miskien net verskil. Maar dit gaan gebeur. En ons moet proaktief vergifnis beoefen. Omsirkel die Galilea sirkel, ontwikkel die Galilea sirkel syndroom. Dit moet nie retrospektief wees nie, dit moet futuristies wees. Plaas hulle nou al in die sirkel van jou ek vergeef jou voor die tyd gesindheid. Dit sal eintlik baie makliker wees as ek hierdie nou al kan doen. So as dit gebeur, dan is dit klaar. Ek lees ook die Engels. But after I have been brought back to life, I will go to Galilee and meet you there. Ek gaan sterf, maar as ek opstaan, dan kom ek met my stuk vergifnis. En ek ontmoet julle weer en ons gaan aan. Bring toekomstige oortreders nou al terug in die sirkel van jou vooruitgeprojekteerde vergifnis. Ten spyte van die feit dat ons sondes Jesus se dood veroorsaak het, het hy afgespreek om ons na sy dood in die sirkel van sy vergifnis te ontmoet. Het jy al aan mense geld uitgeleen en toe betaal hulle jou nie terug nie? Ek onthou die eerste keer, ek was 'n vakleerling, Isaac Grobler het saam met my gewerk, hy was so 2 of 3 jaar voor my. Hy sê, leen my jou pay, wat jy hierdie week gaan kry. Volgende week gee ek het terug. Joe, seker nou al 60 jaar terug, Isaac het my nog nie terugbetaal nie. Maar jy het ook sulke gevalle. Hoe hanteer jy dit? En daar is nog mense wat weer by jou gaan leen, en jy gaan maar weer gee, Hy gaan jou nie terugbetaal nie. Dit is goddelik om nie net retrospektief en die hede nie, maar selfs vooruit te vergewe. Dit is die regte ding. Ek ontmoet jou by Galilea. Moet ons gesindheid wees. Lukas 6:34 sê, as julle geld leen net aan die van wie julle hoop om het terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Soos jy weet, hy gaan jou nie terugbetaal nie. Gee hom die geld plus jou vergifnis. Die Bybel daag ons uit na groot hoogtes. Vers 35 en 36, nee, sonder om iets terug te verwag. Dit impliseer jy vergewe al klaar. Sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. 'n Galilea sirkel. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Loop en verloor deur die lewe. Om te vergewe is om te verloor. Jy verloor jou waardigheid. Jy verloor 'n klomp goeders. Maar loop deur die lewe deur te verloor. Besluit sommer nou al om by voorbaat almal te vergewe wat jou vandag en môre te na gaan kom. Hoe klink dit? Hoe klink dit? Jy kan nie en ek kan nie. Maar ons moet 'n sindroom ontwikkel van vergifnis vooruit. Proaktiewe vooruit vergifnis maak die lewe baie aangenamer. 'n Engelse predikant was iewers in Engeland op reis in 'n trein. Die jongman wat voor hom gesit het, was baie senuweeagtig. En uiteindelik praat hy met die ouetjie. Hy sê, man, wat gaan aan? Maar jy kan sien die ouetjie is nie mooi aangetrek nie. Hy lyk 'n bietjie verwaarloos en 'n bietjie dun. Toe vertel hy die storie dat hy en sy pa was in konflik. En sy pa was 'n baie harde man. Kyk, die ou mense was bietjie hard gewees. En dit was die laaste geveg was so erg dat hy sy jeans en sy T-hempie gevat het en hy is toe weg. Interessante verhaal wat ek gelees het. Sy maat probeer keer en sê, ag nee my kind, maar hy is weg. En sy maat probeer om sy pa se hart sag te maak. Maar sy kon nie. Sy het kontak met hom verloor. Maar as jy jonk is, is jou hart nog bietjie saggerig. En hy het besluit op 'n dag, sy ma se brood was dan baie lekker gewees en daar's nie 'n plek soos jou eie huis nie. Hy vertel toe die predikant dat hy en sy pa 2 jaar van tevore 'n vreeslike uitval gehad het en hulle woede het hulle vir mekaar baie lelike dinge gesê. Die jongman het toe sy goedjies gepak en net sy ma gegroet. Sy was natuurlik gebroke want hy was die enigste kind. Dis verskriklik swaar as jy net een kind het. En as jy net een kind het, probeer vir 2 asseblief. Nou sê hy vir jou predikant, Engelse predikant, hulle dra mos hulle boortjie so agterste voor. Jy sien nie wit hierdie kant, dit lyk nie soos my boortjie. Die reverend het toe daar gesit en luister na hom. Toe sê hy vir die reverend, ek het net vir hulle 'n telegram gestuur. Dit is nog in die tyd toe die telegram, maar SMS'e was toe nog nie daar nie. Ek kom huis toe. Die trein ry bylhuis verby voor by die ou klein stasietjie stop. As jy my vergewe het, sit tog net 'n wit sak of iets by een van die boomtakke naaste aan die treinspoor. Dan weet ek, ek kan huis toe kom. En hy sê vir die reverend, ek is baie senuweeagtig. Die trein is baie naby hierdie draai. Hy sê, ek het nie die senuwees om te kyk of daar 'n wit lappie daar hang nie. Maar, hy sê, reverend, as jy net sal kyk, en vir my sê, jy sien iets, sal ek bly wees. Hy was baie senuweeagtig. Die trein het om die draai gekom. My jong vriend, daar is geen wit lap in die boom nie. Al wat ek sien, is 'n klomp lakens. Die hele boom is vol wit lakens. Jong man, kom kyk net hoe hang jy lakens. Ek dink sy maat ook by die bure. Gaan lakens leen. Ek wonder of mens die boom mooi kon gesien het. Net lakens. Sy het hom vooruit vergewe. En die ou kerel ook. By Golgotha's boom het hy al sy lakens van vergifnis gehang. Daar is nie 'n tak wat nie 'n laken van vergifnis aan het nie. Elke bladsy in die Bybel is 'n wit laken van vergifnis wat aan die kruishout van Golgotha wapper. Jy is lankal vergewe. Kom haal dit. Die hele Bybel roep uit, sondaar, jy is reeds vergewe. Sondaar, kom huis toe. Kom ons keer terug na Jesus wat met sy disippels op pad na Getsemane toe is. Wat sou jou reaksie gewees het as jy daardie donderdagnag moes hoor dat jy Jesus in die steek kan laat? As iemand vanoggend vir jou sê dat jy Jesus sou verloon, hoe sou jy gereageer het? Julle gaan my vannag almal in die steek laat. Hulle is op pad Getsemane toe. Hulle weet ook nog nie wat gaan gebeur nie. Hulle verwag nie dat hy doodgemaak gaan word nie. Hulle verwag dat hy op die laaste die troon van Dawid gaan bestyg. En elkeen van hulle het 'n kabinetspos. Elkeen kry 'n splinternuwe kameel. Manne is opgewonde. Ons soek mos glorie. Ons soek mos glorie. En Jesus het 'n ander boodskap, as jy my wil volg, verloon jouself. Neem jou kruis op en kom sterf saam met my. Die evangelie is evangelie van die dood. Dit wat lelik in my is, moet elke dag doodgemaak word. Matteus 26:33. Daarop het Petrus vir hom gesê, Petrus het 'n paar tattoos ook op hom gehad. Hy is 'n wonder hoe sy belt gelyk. Maar kan jy Petrus sien? Hy stap vorentoe. Hy sê, al sou hulle jou ook almal in die steek laat, ek, Petrus, kan my stad maak. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Vat my woord daarvoor. Ek kan jou brief gee. Hierdie ons ja, maar nie ek nie. Nee, ek nie. Jesus het so pas vir hom gesê, nou stry hy met die Here. Stry ons baie keer met die Here. As daar een iets is wat baie moeilik is om te aanvaar, dan is dit die uitwys van ons foute. Dis heerlik om 'n kompliment te ontvang, maar bitter om kritiek te vat. Waarom dink jy het Jesus hulle op hulle swakhede gewys? Net uit liefde. En waarom spreek die woord van die Here ons vandag nog oor ons swakhede aan? Hoe moet ons reageer? Nuus lesse wat ek kan leer. Hoe moes Petrus gereageer het? Hy moes sê, ja Here, U weet beter, maar asseblief bid vir my, want ek wil nooit so iets doen nie. Jesus het sekere swakhede in Petrus se lewe gesien, wat Petrus self nog nie raak gesien het nie. En daarom is die Bybel daar, ons weet nog nie eens wat ons gaan doen nie, maar die Bybel is daarom vir ons proaktief te sê, pas op, daar die swakhede sou eers te voorskyn kom, wanneer Petrus in 'n krisis situasie beland, met 'n ou meisiekie langs hom. Toekomstige potensiële swakhede. Toekomstige potensiële swakhede. In sy groot liefde kyk die Here ook na jou en my en hy sien sekere swakhede. Hy sien dit raak wat ons nog nie raak gesien het nie. En hy weet dat wanneer ek onder druk gaan verkeer, wanneer omstandighede moeilik gaan raak, daar lelike dinge in my tevoorskyn gaan kom. Ek word elke keer deur nuwe situasies betrap. Ek weet nie of jy ook in so 'n situasie kom nie. Jy het nooit gedink jy is so swak en jy wou dit nie gesê het nie. Maar is uit. En Jesus waarskie Petrus dat hy sy meester in die steek gaan laat en dat Petrus homself minder moet vertrou en meer op Jesus vertrou. Hoe ouer jy word, hoe meer moet jy leer om minder op jouself te vertrou en meer op die Here. Die treurigste mens om op te vertrou is op jouself. Die beste een om te vertrou is die Here. Om jouself te wantrou en om te vertrou moet 'n sindroom by jou wees. En vanoggend sê Jesus aan ons, julle gaan my in die steek laat. Sê dit vir jou en my. Wantrou jouself en vertrou op my. Jesus wil vir ons sê dat ons nie genoeg krag het om te oorwin nie, maar dat hy vir ons die krag wil gee. Ons moet op hom staat maak. Kom ons lees wat Jesus vir Petrus geantwoord het, toe Petrus gesê het, hy sal Jesus nooit in die steek laat nie. Nou kry Petrus nog meer inligting. Skokkende inligting. Ons noem het denial en hy wil het nie aanvaar nie. Matteus 26:34, toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannag nog, my liewe broer Petrus, voordat die haan kraai, sê jy my 3 maal verloën. Het Petrus maar vir hom sê, ag Here, asseblief, ek wil het nie doen nie. Help my, bid vir my, ek is swak. Hier is die kerk van die Hoenderrand, St. Pieters in Galiganto is die plek sy naam. Tans, dit was die plek waar die hoë priester geblei het. Die aangekraai was destijds 'n tydsberekening, 'n soort horlosie, en dit het op die tyd net voor dagbreek aangedui, so om en by 5 uur se kant. Petrus, voor die haan gaan kraai, hier by 5 uur môreoggend, sou jy my al 3 keer verloon het. Jesus sê vir Petrus net voor middernag, dat hy hom 'n paar uur later gaan verloon, 3 keer, achter mekaar, voor dagbreek. Wat was sy reaksie? Wat is my reaksie as ek die Bybel lees of iemand sê my, hoor hierso, jy moet oppas, ek sien 'n gevaar. Nooit! Nee, hy sê my nie verneek nie. Nee, sy sê my nie verlei nie. Ons vertroue moet op Jesus wees en ons wantroue moet op onsself wees. Matteus 26, Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, sy arrogantie word groter, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê, hy steek hulle nou aan. Dit is baie gevaarlik as ek sekere stellings maak. Ek kan mense aansteek. Die arme disippels. Hulle wou ook braaf gewees het. As jy iets in die Bybel lees wat jou aanspreek, wat jou waarsku, moenie soos Petrus maak nie. Moenie strei nie. As jou vrou met jou praat, moenie met haar strei nie. My vrou sê, hoorie, daai vrou is bietjies te vriendelik met jou. Ek sê, ag man, wat weet jy? Maar my vrou weet iets van 'n vrou wat ek nie van 'n vrou weet nie. En jou man praat met jou, moenie so baie uitgee as jy by kampuit toe gaan nie. Jou man weet waarvan hy praat, hy hanteer die finansies. Kom ons luister vir die vermanings van die lewe. Vertrou op die Here, nie op jouself nie. Aanvaar alle bestraffende waarskuwings en vra vir genade om nie in daardie sonde te val nie. Moet jou nie sterk hou nie. Iemand wat geestelik selfversekerd is soos Petrus val. Maar iemand wat met alle smekinge na die Here soek, sal deur sy krag staande gehou word. Wat maak jy met iemand wat beter weterig is? Weet altyd beter, kan hom niks leer nie. My eerste reaksie is om so iemand te ignoreer. Jy raak moeg vir sulke mense. Laat hom maar sy eie kop stamp. Ons gee partykeer mense so maklik op, maar Jesus was so anders te gewees. Vir een of ander manier gee hy nie sommer op met sondaars nie. Hy het nog nie opgegee met jou nie. En glo dat die duivel het ook nog nie opgegee met hierdie sondaar nie. Ten spyte van die feit dat dit al baie laat was en dat die wrede kruisdood vir hom gegrynslag het, het Jesus nogtans tyd geneem en vir hy die grootste les in die Nuwe Testament geleer, die les van afhanklikheid. Jesus vryk homself met 'n wingerdstok en sy vader met die landbouer, die boer. Hy vergelyk ons met die lote wat die druiwe dra. Johannes stel dit so mooi. Julle moet in my bly. Nie in julle onafhanklikheid nie. En ek in julle. 'N Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Hulle sien die wingerdstok in die volmaan. Hulle kon die les van afhanklikheid aan die Here nooit hierna vergeet nie. Ek sluit af met 'n belydenis soortgelyk aan die een wat Petrus gemaak het. Maar die persoon wat hierdie belydenis gemaak het, het alles deurgevoer. Dit was 'n vrou gewees. 'N Vrou wat haar afhanklikheid aangevoel het. Haar naam was Rut. Daar is 'n pragtige lied geskryf oor Rut. Rut 1, 14 tot 17. Maar Rut het geantwoord, "Entreat me not to leave me," sê die King James. Moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Kom ons raak soos die loot wat vassuig aan die wynstok, en wat al sy lewenskrag daaruit put. Kom ons bly in hom, oomblik na oomblik na oomblik. Laat ons oefen om afhanklik van hom te wees, en wanneer ons in hom bly, gedurig in hom bly, sal ons mense vooruit kan vergewe. Dankie dat ons 'n God aanbid, wat ons swakhede, wat ons nog gaan manifesteer, reeds vergewe het. Help ons om nie net hulle wat ons seer gemaak het, retrospektief te vergewe nie, maar ook futuristies. Dit wat môre en oormôre met ons gaan gebeur, help ons om daardie mense in ons Galilea, ons sirkel van vergifnis, ander kant, hulle oortreding teenoor ons, te vergewe. En nou mag die vergewende liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die instaatstellende krag van die Heilige Gees ons help om te vergewe. In Jesus' naam. Amen.